Velkommen til Pensjonskonto, en podcast for deg som interessert I pensjon og livet etter arbeidslivet. Men også I hvordan du kan forberede deg til dette livet. Velkommen til Pensjonskonto.
Takk for det, Morten.
I dag så skal vi snakke om innskuddspensjon, men vi skal se litt mer på hva bedriften må gjøre og hvorfor de skal ha det. Så hva egentlig innskuddspensjon?
Innskuddspensjon en obligatorisk pensjonsordning som da, ut fra navnet innskudd, så det da et innskudd hver måned som spares til den ansatte, I motsetning til ytelsespensjon, hvor du definerer en ytelse. Så dette da den obligatoriske pensjonsordningen som de aller fleste nå har, som innskuddsbasert. Og den slik at man må spare minst 2% av inntekten mellom 1 og 12 G. Og G da grunnbeløpet I folketrygden, som nå litt over 100 000 kroner, som da bestemmer hvor mye du kan spare. Så kan man spare mer, men minstebeløpet 2% av lønn.
Og det må alle bedrifter må ha en pensjonsordning?
Alle må ha det, og det må være I henhold til loven. Det vil si at alle skal være med I den. Du kan ikke utelate en ledergruppe for eksempel, for det tjener så godt, eller ha høyere sparing for noen. Det ikke lov, den var lik for alle innenfor avtalen.
En for alle, alle for en.
Ja da, det riktig. Og så har man muligheten til å kompensere noe da, for de som tjener mye. Det skyldes at I folketrygden så får du veldig god sparing mellom, altså opp til 7,1 G. Men for inntekten over det så får du ingen sparing I folketrygden. Du betaler minst like mye skatt, men du får ikke noe igjen for det. Og det det man kaller sosial utjevning, sånn at de som tjener godt kompenserer for de som tjener dårlig. Og da har man lagt opp til at du kan spare, I tillegg til den som lik for alle, så kan du spare 18,1% av inntekten din for inntekten mellom 7,1 og 12 G.
Så man kan gjøre noen forskjeller?
Du kan gjøre noen forskjeller, sånn at alle får like mye prosent I totalpensjon,
ja.
Inklusiv folketrygd og innskuddspensjon.
Og nå får vi også en egen pensjonskonto I Norge.
Ja.
Alle medarbeiderne får jo det. Hva betyr det for arbeidsgivere egentlig?
Ja, du kan si arbeidsgiver får plutselig et nytt ansvar. Tidligere så var jo disse pensjonsopptjeningene fra gamle arbeidsforhold spredt på forskjellige kontor. En konto per arbeidsforhold. Så du kunne I prinsippet sitte på 5 forskjellige kontor og betale gebyrer på hver konto. Nå blir det samlet på en konto og flyttes dit hvor de nåværende arbeidsgiver har sin pensjonsordning. Det som interessant da jo at bedriften får da plutselig et indirekt ansvar for at den kostnaden som deres valgte pensjonsleverandør belaster bedriftens ansatte med på pensjonskapitalbevisene, at den konkurransedyktig. Og det også vil jeg tro at vil medføre at vi får press på de kostnadene og fokus. For enkeltindividene har ikke markedskrefter alene. Men sammen vil store bedrifter kunne si at vet du hva, jeg vil ikke betale det. Vi må ha lavere kostnader, for konkurrenten har lavere kostnader. Så det tror jeg kan være til fordel for de ansatte, og det blir et lite ansvar for de bedriften.
Nettopp. Så bedriftsledere, eller de som da velger pensjonsordning I bedriftene, må passe på at forvaltningshonoraret er lavt.
Ja, forvaltningshonoraret og administrasjonskostnaden.
Nettopp.
Ikke minst.
Det noe annet de også bør passe på?
Ja, altså, det jo interessant. Mange tenker jo det at de har overvurderet sitt eget ansvar. Du kan si innskuddspensjon bygd opp I en perfekt verden, slik at bedriften starter en pensjonsordning, oppretter en oppstartsprofil, og så informerer den ansatte om at nå har vi gjort sånn, og nå kan du gå inn og endre den profilen til hva du synes riktig for seg. Og der stopper egentlig ansvaret for bedriften, så lenge de oppfylt informasjonsplikten. Men det som da skjer jo at den ansatte skal da gå inn og gjøre dette her, og ta ansvar for det, og ha en mening om hva de vil spare I, men det gjør ikke den ansatte. For erfaringen med 21 års historikk med innskuddspensjon, så viser det at fortsatt det sånn at 97-98% av alle som har innskuddspensjon, har ikke vært inne og sett på profilen sin, eller gjort noe med den. Så det som egentlig skjer at den ansatte tenker at dette klarer jeg ikke. Jeg stoler på at bedriften har valgt riktig for meg, så de legger hele ansvaret over på bedriften. Og det ofte det jeg spør bedrifter, ikke sant? Du klar over ansvaret? Du komfortabel med det ansvaret? Så det at bedriften tenker at det tryggeste å legge seg lavt I aksjer, det trygt. Men det jo ikke trygt, for da får du ikke avkastning. Og informasjonsplikten der uansett. Gjør det som riktig, og så kan ansatte gå vekk fra det, hvis de ukomfortable med det.
Så de som da jobber med pensjon I bedriften, de må passe på at de har en høy nok aksjeandel?
Mhm. Det definitivt, og jeg tror nok at hvis du går til enhver bank og sier at, vet du hva, jeg har 1 million kroner, jeg trenger ikke før om 30 år, hvordan skal jeg forvalte de pengene? Så vil alle bankene si at, jo, putt i aksjer. For tidshorisonten så lang at aksjer det riktige for det.
Da finnes det jo ulike løsninger der ute, men de heter jo da ofte for eksempel aggressiv eller høy risk.
Ja, og trygg pensjon høres jo trygt ut.
Ja.
Men det ofte lavt, veldig lite aksje, altså det kanskje 20% i aksjer, det da trygg pensjon. Og det ikke nødvendigvis trygt, fordi at du får lav avkastning på det, og lite pensjon ut av det.
Nettopp. Så ok, så vi må passe på forvaltningsmoraliet, vi må passe på administrasjonskostnadene, og så må vi passe på at den utgangsprofilen som da bedriften velger, har høy nok aksjonell.
Det viktig. Ja, og det som vi erfarer da, jo det at den ansatte ikke komfortabel med å gjøre akkurat det. Så sånn som vi har løst det, at vi tar litt ansvaret som ansatte har gitt til bedriften, ved å ikke ta valg, så tar vi det ansvaret fra bedriften. Og vi har jo nedsatt en investeringskomité, som består av veldig kompetente mennesker. Altså vi har blant annet Knut Kjær, som bygde opp oljefondet, og vi har en som vår ansvarlig for finansiering, som Espen Seidel. Han skriver nå doktorgrad om investeringspsykologi, altså hvordan markedet reagerer når ting skjer. De tar de vurderingene, de sitter og passer på, følger med. Og jeg har jobbet med dette i 25 år, og jeg synes det fryktelig komfortabelt at de gjør det for meg. Selv om jeg burde vite og sikkert kunne gjort det selv, så vil jeg heller at de skal gjøre det. Så kan jeg gjøre det som jeg driver med.
Hvis vi ser på den regningen som bedriften da betaler for pensjon, så utgjør pensjonssparingen den største biten. Mm. Men det noen andre poster på den regningen også. Kan du si noe mer om det?
Jeg kan gjøre. I utgangspunktet så det tre kostnadselementer, men noen opplever at det kan være 4, 5, 6. Men det viktigste jo at du har sparingen, den jo lik uansett hvor du 2% er 2% uansett. Og så har du en administrasjonskostnad, du har en forvaltningskostnad, så har du en premie på innskuddsfritaksforsikringen, som en obligatorisk forsikring, som du må ha, som dekker da sparingen hvis en ansatt har vært syk mer enn 12 måneder, og fortsatt syk, så fortsetter sparingen til vedkommende blir frisk eller blir pensjonist.
Og den lovpålagt?
Den er lovpålagt, og den basert på bestand. Altså det klart at jo mer du tjener, og hvilken alder du så vil den påvirke prisen på det.
Ja.
Men de andre kostnadselementene viktige, forvaltningskostnaden og administrasjonskostnaden. Og der opplever vi at når jeg spør bedrifter hva betaler du i dag, så opplever jeg at nesten alle ikke vet, eller så vet de feil. Fordi at noen får alle omkostningene årlig forskuddsvis, og hvis du har en ansattebestand som endrer seg i timer og mye jobber hvert år, så blir det feil. Da må du passe på å korrigere det etterkant. Og så har du også noen som opplever at du får et kontraktsgebyr, du får et endringsgebyr hvis du foretar endringer. Siste jeg sett et plattformgebyr, uten at du helt vet hva det er. Så det en del kostnader som dukker opp her og der, som gjør at kunden ofte ikke har oversikt. I Duvi så har vi tre kostnader, det sparing, administrasjonskostnader, stykkebyr per hode, det en forsikring på innskuddsfritaket, og det forvaltningskostnad, ikke noe mer enn det.
Man kan også få en uføreforsikring. Mm. Hva det for noe?
Uførepensjon altså som det hvis du blir ufør, vært sykemeldt mer enn 12 måneder, så får du en dekning som gjør at du får litt mer enn det folketrygden betaler. Og det en god dekning, og den spesielt god for de som tjener mye. Altså i folketrygden så får du 66% av lønnen din opp til 6 ganger grunnbeløpet. Så opp til 600 og litt over 600 000, så får du 66%. Så det slik at folk flest berammer økonomien sin med at 70-80% av inntektene går til mer eller mindre faste utgifter. Altså utgifter det vanskelig å gjøre noe med på kort sikt. Og det klart at hvis du får 66% så klarer du deg. Altså du klarer knipet til at det går bra. Men problemet hvis du tjener mer. La oss si at du tjener 12G som maks pensjonsgrunnlag, altså 1,2 millioner. Hvis du da ikke har noen dekninger utover folketrygden, så går du over til 66% av 6G etter dag 16. Det vil si at du går fra 12G til 33% av 12G, så en tredjedel, og det veldig få som klarer. Så det å ha en dekning som da dekker opp for det, kan da være gunstig for veldig mange som da tjener godt.
Er det noe annet bedriftslederne bør tenke på når de kommer til pensjon?
Nei, altså det viktigste jo at du har en lovpålagt pensjon, enten du liker det eller ei. Og så jeg tenker at når du først må ha det, så det viktig å passe på at du har en enkel, rimelig og en god løsning for både bedriften og de ansatte. Og da tenker jeg på at håndteringen av asjurholdet, ikke sant, av ansatte, så kanskje timelønte, hvis det har mye variasjon i timer, at det effektivt. For vi opplever veldig mange som har, altså 70% av alle kundene vi har fått, har vært feil i asjurholdet. Altså folk som ikke meldt inn, folk som ikke meldt ut, ansatte som ligger inne med for høy lønn, med for lav lønn. Så det å ha koll på det, at det fungerer riktig, det viktig. Så da får du en riktig pensjonsordning etter loven, og du får en riktig faktura, og de ansatte sparer riktig.
Tusen takk for at du kom.
Jo, bare hyggelig.